Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Господу Иисусу Христу! Віншую вас вітливо з другої неділі після П'ятидесятниці.
Айчець Миколай Остапчук.
Ди Анна Петровська. Сьогоднішня неділя присвячена згодно з календаром нашої церкви усім святим землі Руської. Уславляється їх пам'ять і подвиги, як тих, дякуючи котрим при допомозі Христа і дійності Святого Духа Боже Слово пронеслось на Святую Русь і почало уособляться у серцях живучих на гетих землях людях і почало поступово на протягу шматликих годов приносить великий плен. Гета дякуючи святим, колишняя язичницькая паганская земля стала християнской. Сьогодні церква закликає усіх нас брать приклад святых, вучиться ісці їх шляхам і таким способом виявлять свою подяку Богу дивному перед усім у святых своїх і у молитвах просить у їх, каб випросили у Бога ягоную ласку, мир, чищення життя і святості і для нас грешних. А проповідь подрихтував і передав, ка прочитать мітрофорний протоїрей Славомір Тофілюк, настоятель прихода, що у Юшковім Грудзе. Праз два тидні після свята Троїці церква ушановує пам'ять усіх святих Руської землі. Я хочу привести слови святителя Владимира, митрополита Київського, новомученика Святої Руської церкви. Зверніться у ночі на небо, яка є пригожасть, яка є безмежна кількість разностайних зорок на небосхиле. Але є інше небо і інші зорки. Гэта святые угодники, зяючыя вечной славой у Царстве Божім. Яны быццам зорки небесные знаходяцца вакол свайго сонца, Христа, зяють святлом любові і моляться за нас, грешних, жадаючи, каб і ми досягнули Царства Небесного. І хто ведає, махчима за їх святі молитви, Господь Бог ще терпить нас, заховує нас від згуби, від кари небесної, чекаючи нашого вертання до Його. Так, саправды, дякуючи молитвам святых за усіх нас, Господь яшчэ посылае нам свае багатыя і щодрыя міласці. Господь по іх молитвам прабачае нам многія саграшэнні нашы, запавальняе свае прышэсці для таго, каб судзіць нас па справах нашых. Углядаючыся у выявы святых, ми повинні перш за все навчитися їх прикладу, їх поводинам, їх любові, їх смиренню, їх жаданню віддати своє життя за те, каб не на словах, а на самой справе отбывалося выкананне заповедзяў Христовых. Бог не палітык, не военачальнік, не грамадскі дзеяч, ён збавіцель душаў і целаў, а не палітычных структур. Усё гэта дзяржавы, народы, палітычныя партыі вынік грахоўнага распаду чалавецтва. Вось таму Господь стварае на камені веры царкву сваю, у якой няма ўжо ні грэка, ні іудзея, ні абрэзанага, ні неабрэзанага, варвара, скіфа, раба і вольнага, але ўсё і на ўсім Христос. Немагчыма уявіць сабе вечнае царства нашага Бога, падзеленае на грамадскія класы і нацыі. Вось адкуль вядомы заклік святого старца Серафіма Сароўскага: «Выратуйся сам, і вокал цябе выратуюцца тысячы». Святы дабраверны князь схімнік Александр Невскі сказаў: «Не ў сіле Бог, а ў правдзе». Калі святы прападобны Сергій Раданіжскі адыходзіў да Бога, ён пакінуў духовным сваім чадам кароткую запаведзь, духовнае сваё завяшчанне на ўсе часы: «Браты, да сябе прыслухоўвайцеся. Няма і не можа быць у народа, ахрышчанага ў імя Христа, ідэі агульнанацыянальнай, як няма і не можа быць агульнанацыянальнай адказнасці на страшным судзе Господнім. Бо там кожнаму прыйдзецца даваць адказ перад Господам не за грахі і дабрачыннасці народа, а за свае асабістыя грахі і свае ўласныя дабрачыннасці». Вось чаму святыя рускай зямлі, чыю памяць мы цяпер ушаноўваем, следавалі паводле евангельскіх запаведзяў блажэнства. Яны сваім уласным прыкладам паказалі нам царскі шлях выратавання. «Блажэнныя вы, калі будуць вас ганьбіць і гнаць, і усякім словам ліхім несправядліва зневажаць за мяне, радуйцеся і весяліцеся, бо ўзнагарода ваша вялікая на небёсах».
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. 24 ды 25 чэрвеня гэта дні, якія па-асабаму праходзяць у нашым самым дрэўнім яблачынскім манастыры. У гэтыя так важныя дні для абіцелі літургічна ўшаноўваецца памяць патрана яблачынскага манастыра, прападобнага Ануфрыя Вялікага. На свята, вялікае і важнае для ўсіх нас, у найстарэйшы гістарычна манастыр запрашае сардэчна на святочныя багаслужбы намеснік святой абіцелі, а багаслужбы ўзначаліць яго блажэнства уладыка мітрапаліт Сава ды епіскапат нашай царквы ў саслужэнні прыбылага духавенства.
22 чэрвеня, значыць заўтра, у Беластоцкім саборы завершиться літургічно школьний навчальний год. З гэтай нагоди буде отслужено у 17 годин завтра подячний молебен.
Церковне братство трьох святих ієрархів ладить 25 червня у четвер автобусне паломництво у П'яченьку та Полянського приходу на усяночне чування. Записи у авторки і четверги від 17:30 до 18 години у Центрі православної культури у Білостоку, а паломники виїдуть у 16 годин.
Ёсь святи, які не знайдем у церковних календарах. Таким святом з'являється так звана П'яченка, 10-я п'ятниця після Святої Пасхи. У гэтым годзе гэта 26 червня. Уславляем у гэты дзень Пресвятую Багародіцу, Божую Маці, якая з'являлася людзям у розных месцах, дапамагаючы ім у іх бедах, няшчасцях, хваробах ці немачах. І з гэтых месцаў пачынала выцякаць вада, якая аздараўляла і да сёння аздараўляе людзей. Такімі асаблівымі месцамі, дзе людзі збіраюцца на малітвы, гэта Святая Гара Грабарка, Крыначка, побач Гайнаўкі, П'яченка, побач Тапалянаў і ў Кнарыдах Бочкаўскага прыхода.
Православний осередок милосердності «Елеос» при супрацовництві з православним приходом у гонор Святого Миколая у Білостоку організує чергову зустрічу для людей, узалежнених від алкоголю до їхніх сім'яв, сполучений за кафістом до Пресвятої Богородиці «Неупіваємая чаша». Зустріча почнеться у середу 24 червня у 18 годин від акафісту собору Святого Миколая у Білостоку, а після усі ахвотні пройдуть у Центр православної культури на зустрічу з айцом Іоанном Койло до спадарення Альжбітей Артишєвіч, яка з'являється спеціалісткою психотерапії узалежнення від алкоголя. Під час гэтай зустрічі кожен буде мати можливість пораїтися у спеціалісти ди отримати допомогу. Прайшлі ўжо дні пасхальнага перыяда, дні пяцідзясятніцы, некага новага ажыццяўлення сэрца ў людзей. Чаго неба чакае ад нас пасля завершэння гэтага асаблівага перыяду?
Калі пачынаўся перыяд, падрыхтоўваючы нас да Святой Пасхі, напаўняючы нас асобым перажываннем, асобай радасцю, пачулі мы ў сваіх храмах пакаяння, отверзімі дзверы жыздадавча. Гэта пачаўся перыяд сяўбы, ад чалавека залежыць, так ці інакш пасеяць у гэты час у сваёй душы добрыя сем'і благадаці. Гэта крабіць трэба пастаянна і абавязкова. Але перыяд гэты малітовна-багаслужбовы быў прысвечаны таму, каб чалавека духовна ўмацаваць і даць яму магчымасць жыць часцей і часцей царкоўным жыццём. І царква заклікае да жыцця паводле дадзенага Богам закону. У гэтым часі шмат чаго атрымаў чалавек ад царквы, але і мы далей павінны дбаць аб тым, каб атрыманыя духовныя скарбы не аказались у нас бясплённымі, а каб сапраўды нашу душу асвятлілі і ўмацавалі на дабрадзейнае хрысціянскае жыццё. Калі зійшоў Святы Дух на апосталаў, тады пачалася іх пропаведь і пашыралася далей і далей, але і пасялялась яна ўсё глыбей і глыбей у хрысціянскія душы. І так дапамагала чалавеку прыносіць добры плён, якога чакае ад чалавека хрысціяніна добры Бог і Владыка.
І вось таким чином наша перадача наблізілася до свайго завершэння. Слава Ісусу Христу!
Слава навекі!